По стара наша традиция, когато имаме гости в нашето студио, между другото, после ще ви кажа кой ще бъде утре, кой ще бъде следващия вторник и кой следващата сряда. Когато поводът не е излизането на нов албум, а на нов сингъл, слушаме песента до припадък, т.е. сега новото парче на Севи On My Own ще го слушаме около 7-8 пъти в следващия един час. А сега в нашето студио по повод излизането на този нов сингъл е Светлана Близнакова и Рари. Добър ден!
Добър ден!
Какво правите?
Много ни е гот. За първ път сме в Тангра Мега Рок и се чувстваме много готови.
Много странно, защо не сте идвали до сега? И аз си дадох сметка самия факт, че на Светлана ѝ обяснява как да дойде, с как е бати 8 години, толкова ли не са се кръстосвали пътищата ли, при положение, че включително и тази сутрин, събуждайки се, отворих една консерва на кутия и от нея изкочих се ви, т.е. говореха за вас по телевизията. Но както и да е, така се е случило. Няма да се преструвам, че знам всичко за вас, защото аз всъщност не знам почти нищо за вас. Освен това, че имате нов сингъл On My Own. Текстът ти ли си го писала?
Да, текстът е мой.
Това означава съвсем сама, нали?
Съвсем самичка, On My Own си го написам.
Добре, да, ама смисъл, за какво става дума? За това, че ти нямаш никакво доверие на хората от твоята група или...
Ами не, всъщност... Добре, това беше яко.
И това не е лошо.
Ами всъщност става въпрос за тези моменти, в които наистина искаш да разчиташ само на себе си и да загърбиш всичките гадни неща, които може би сте се случили по един или друг начин. И да поемеш напред
на
по нов път.
Вълка, врата му е дебел, защото си върши работата сам.
Да, да.
Всъщност, разкажете ни набързо историята на Севи, например, Рали, ти на какво свириш?
Аз съм басиста.
Страхотно.
Основата.
Значи шефа.
Вредния член, да.
Значи шефа.
Не, нали знаеш, басиста ходил, чакай,
не,
какво беше? Певицата ходила с басиста, а не го зарив в групата, защото има обус.
Да.
Да, тия вицове, между другото, тук съм принуден да ги слушам последните 21 години за позициите в, нали, всеки се шегува със съответно с барабанисти и така нататък, но е факт и това сме го изтъквали и забелязвали не веднъж, че когато вземеш една група, дали тя е Штурците, дали е Iron Maiden, дали е Era тук в България, дали която дали, и да вземеш, обикновено басистът е шефа.
Да, има нещо такова, наистина.
Аз не съм го забразвал, но това може само да ме радва.
Но това може, и ако дори да нетка, това може да се промени.
Възползвайте, да, да, да.
Всъщност, кога започна Севи, защото ще ви призная, че едно дълго време, това не беше само моя заблуда, ние произнасяхме написана, като видиш някъде името, произнасяхме групата Севи.
Да, трябва да направим нещо по въпроса, дали някакво ударение да сложим накрая, така че хората наистина да го произнасят Севи.
Ами Моторхед сложиха две точки, за да не викат Моторхед.
Да, нещо трябва да направим, защото и аз почвам вече да се дразня.
И ти почваш да викаш Севи.
И аз почвам да викам Севи, да. Обажа ми се някой и казвам да, Севи.
Кога се събрахте?
2010 януари месец.
Значи не е много отдавна. И какво направихте от тогава?
Ами направихме два албума. Един дебютен през 2012, What Lies Beyond. После направихме едно акустично DVD, което съдържа такива парчета, които са в. Всъщност това са песните от първи албум, преаранжирани вече в акустична версия и няколко неиздавани песни. Това е запис от концерт, с който представихме третия ни сингъл Victim и решихме да го издадем в последствие. Се получи много интересно, така че до момента два албума.
Това всъщност обаче говори за една мисъл от типа стратегия, как да развиваме групата. Рали, ти ли дърпаш нещата в това ниво или On My Own, She... On Her Own ги прави нещата.
Не, ни с нея, между другото, сме един екип доста преди да има групата. Може би 7 години и половина сме вече заедно и си действаме.
Да, бе, както си трябва. Смисъл само, че буса го купихме в последствие.
Общото, между другото, за акустичния проект, идеята беше на Боби Зашев, бивши ни китарист, популярно лице в българския андерграунд от миналото. А иначе, друго, което сме направили за това
вече
време...
Вече не е популярен, защото не е от Севи и не е...
Да.
Не е от андърграунда, така ли?
Не, Боби, не си един уникален музикант и даде много идеи.
Друго интересно, което направихме, което между другото се оказа, че не е достатъчно много хора са разбрали за него, за мое голямо съжаление. Това беше фестивала за авторска музика, който организирахме с две издания, наречен Rocket Marathon.
Uh-huh.
Не знам дали си чувал, 23 часа половина рок маратон.
Това беше преди 2 години,
да,
може би.
2012.
Може би издания... ти ми се обади да дойда, но аз не успях.
Да, точно.
Нямаше
две издания, 54 банди общо за двете издания са качили на сцената на маратона. Няма да казвам къде, нали, избягвам ли.
Е, в Rocket.
Да, всъщност, окей, тук може.
Не, копале, моля те, не казвай.
Добре. Добре, значи в Рокита се случи
цялата работа. Всички таранта? Толкова са се изплашили, между другото.
Ами, не мога да кажа, медиите, отивам и мисля,
аз носа маратон, кяди, да, пия уиски, Джак Даниелс и бира Туборг и не може.
И за мен е абсурдно всеки път, защото
в крайна сметка мислим, отиваш... Мислим, си за монстъра.
Отиваш да обявиш някакво събитие, в крайна сметка е нормално да кажеш къде ще се случва събитието. И за мен винаги е абсурдно, когато от вратата ни посрещат.
Ти знаеш, че
само
трябва...
не казвайте.
Ти знаеш, има и една схема, че май не можеш да кажеш и къде се продават билетите и колко струват за този концерт.
Така, че което хора,
окей,
на
добре
място.
По някакъв начин, нали, но сега да не мога да кажеш къде е. Да. Това се едно ти забранят, не мога да кажеш в НДК.
Да, точно.
Добре, де два албума и половина. Всъщност това парче On My Own как излиза като сингъл? Това е нова песен от предстоящото трето издание или е част от вече излязъл диск, която просто е така, за да припалвате интереса към вас?
Ами не, по-скоро феновете са виновни за това парче, защото ние в интереси са това парче.
Здравейте, фенове на рока!
О, да, те си го поискаха и
те си го поискаха, ние сме го свирили през годините чат пат и напоследък нещо се случва, бе, някакви хора тичат с някакви личета, записани някакви думи, викат, кое, кое е това парче, кое е това парче,
къде да си го свалиме?
Къде го свалим? Не сме го записвали. Как мога да сте го записвали?
Да, в един момент решихме да го направим.
Я да го чуем, между другото. Само те попитам, ти понеже пееш то климатик, има ли опасност гласът ти да стане тип Джо Кокър?
Но аз не се притеснявам от такива работи и свикнал съм на всякакви условия. Така че не съм от капризните певици с 28 градуса температура поддържана.
Гледай си нервно часовника, защото ще изтече синята зона обаче.
Добре.
Ето ги Севи с On My Own. Този път ще оставим парчето до края. Не, че следващия няма. Ето, готово.
I scream
On My Own, новия сингъл на Севи. Тук в студиото с Светлана и Рали. Време е да кажем кои са другите в настоящия момент на... в настоящия исторически момент, защото ти каза преди да включи микрофоните, че имало някои промени, пък и казахте за бивш ваш член.
Да, настоящия състав съдържа още Павлин Иванов барабани, Деси Маркова клавир и Томи китара, който забива в още една доста по-тежка от нас банда, Live Ale.
Рали, предимство ли е или е недостатък да има цели две мацки в една група?
Винаги предимство. Винаги.
През тези 4 години живот на група Севи някой опита ли сте да ти открадне и това ли е причината да сменяте състава?
Ми, не. Интересничната не.
Или може би не знаеш.
Или може би не знам.
Сига бе, аз съм сериозна, не.
Ти, Светлана, пишеш текстовете, всъщност кой прави музиката?
Ами аз и той. И имаме вече и нови проекти с бандата. Които...
Боги се опита веднъж да открадне.
Това беше вече за вокален така проект, Рали. Не внася и смут. Да, обикновено аз пиша музиката или пък Рали има също негови парчета, правим нещата заедно и вече в репетиционната после се сглавят до финален вариант. Вече като продължихме така повече време заедно, наистина в по-постоянен състав, започнахме и заедно да творим наистина като група вече, да правим идеи да се раждат в репетиционната.
И първото ни детенце беше Виктъм.
Виктъм, да.
А колко имате?
Ми, доста са. Смисъл, тези, които са издадени като парчета, са 11-те от първи албум. On My Own сега 12-то. Има още няколко от акустичния, може би, които не са издавани в друг аранжимент. А иначе са повече от 60-70 сигурно вече парчета.
Правите, водите ли си сметка колко концерта сте направили до този момент?
Абе, минахме 300, но нататък вече не знам.
А кога и къде ще бъдат следващите?
Следващите сега веднага в събота. Ще подгреме хората малко преди Aerosmith. Ще открием новия магазин на Harley Davidson, който за първ път стъпва в България. После на 19-ти сме в Пазарджик. Там ще посвирим също на един артфест. В края на месеца ще бъдем в Стара Загора и Бургас, 30-31 май. 6 юни сме в Габрово. Не, 7 юни сме в Габрово, а на 6 сме в Шумен.
International Slayer Day.
Да. И после лятото, към края на юли, ще отидем до Италия на едно мини-турне. И да видим там какво се случва.
Казаха по телевизията за това. Да, всъщност, разкажете повече за това турне в Италия. В смисъл да вие ли им се обадихте или те ви намерихте?
Малко ги изнасилихме, да. Ние много се кефиме на тази държавица. И...
Държавица, с нисходителното ца за човек, който колко... идва от много по-малка и много по-рядко населена.
Абе, тук мисля да те апострофирам, защото всъщност те ни потърсиха в първи момент, защото ние
пропукване
не знам...
във връзката ви.
Да, да, сега ще го скастря. Понеже правим такива тематични концерти, да го наречем, не знам дали си запознат, имахме едно пиратско шоу. През 2012 с него представихме целият албум от Lies Beyond, облечени като пирати. И всъщност всичко тръгна от един фестивал, който се казва Pirates of Rock в Италия. Да. И те ни видяли, скефили се на тази визия. И всъщност те ни писаха и казаха, искате ли да дойдете, ама като пирати облечени. Така че там ще се изявим като пирати. Вече останалите дати, да, ние си ги направихме. Ще свирим в Малеско, в Милано, в Гросето има две дати. И...
Северна Италия.
Все Северна Италия ще се повъртим. Да, и
това има една с провалта, бе. Има една с провалта.
Да, също може би до Гърция ще отидем. Чакаме потвърждение за 18
юли. Ама пак е облечени йо-хо-хо.
Ние сме си Севи.
Всъщност, какво значи Севи?
Севи идва от моето име. Това беше първоначалният ми артистичен псевдоним, преди още да има банда, когато с него работихме по солови проекти.
И... Ама какво правихте? Смисъл в пиано бар?
Не, или... не. Просто записвахме студийни неща.
Пиано в къщи.
Вкъщи, да. Записвахме студийни неща, които пращахме на различни продуценти, компании, просто искахме да видим какво се случва. Попътувахме малко и държавицата Италия, както той каза, Англия и други подобни. Да видим
и други
как...
подобни,
и други държавици, подобни държавички. Да.
Държавенца, да.
Да.
Малки кралства. И...
да.
На какъв етап сте всъщност от третия си албум?
Ами доста сме близо.
50% сме ги направили.
50 на 50 е ситуацията.
Да, защото ние пък не обичаме да правим албуми с 6-7-8 песни. Гледаме да така хората да получат повече за парите си, деца си.
Да гравитираме около 11-ката.
Не обича да се минава. И между, да, за нас 11 е много интересно такова число. И мислиме така да се придържаме към него в албумите.
Има някаква магия тук, номерология и така нататък.
Да, и тя на 11-11 живее в 11-ти апартамент.
Да, на 11-11 си представихме Limited Edition 2011 година сингъл.
Не го правим нарочно, така се случва.
11 парчета са.
Мисля, кеф и ще на 11 септември, оттам идва всичко.
Да, с него се запознахме на 11 септември. Да, да.
Не, не, наистина не е нарочно, просто така всеки път се случва, не знам.
Чакай, че да ме караш да погледна какво сме днес. А, днес е една незначителна дата в твоя живот, нашата първа среща, 13 май. В собствена среда ли записвате?
Различно всеки път.
Различно, да, защото понякога, когато сме ходили в студио да записваме, някои неща са ни скефили как се получи, други не са ни скефили.
Това парче е да On My Own, къде го записахте?
Това го записахме Sound City при Сашко. Светлю, извинявай. Светлю.
Здрасти, Сашко.
Да.
Сашко е един етаж надолу. Два.
Да.
Sound City го записахме, това парче е всичко там. Mm-hmm. И да, и е окей, доволни сме.
Прави впечатление, че да имате и доста клипове. Как става това?
Ми трудно.
Кинти,
и с желание, с приятели.
Е, не, то е ясно, ти е бати уравнението с глуби, с кинти и с бачкане, да. Ама има ли смисъл, кой казва тая песен ще има клип, тая няма да има?
А ние го казваме, смисъл решаваме,
да, решаваме
го с групата.
Просто за нас е важно една група да има освен аудио, да има и визуално лице. И това е причината да правим нестандартните концерти тематични, да залагаме на това да имаме повече видеоклипове, защото това си аудиовизуално изкуство, и двете върват заедно.
Да, както рок-н-рол е музикално сценично.
Абсолютно.
Струва ми се, че крайно време да чуем парчето On My Own.
Добре, не сме го слушали днеска.
В интерес ни сте, не слушахме го, но минаха някъде около 10 минути.
Все пак.
Нека го чуем. Специално тази песен, кой я композира?
Композитора се казва Пино Биаджоли, един колега италянец, с който я написахме преди.
А това нямаше да го кажеш. Колко пъти трябваше да пусна тая песен, за да.
Еми, чаках да ме питаш всяко мине номера.
От тази държавичка Италия.
Да.
Аха.
Това гражданче Биаджоли.
Това означава ли, че това парче има и евентуална версия с италиански текст?
Работя по въпрос.
Се оказа доста трудно.
Оказа си доста трудно да запазя.
Кантото.
Много държа да запазя смисъла, да, mm-hmm, на парчето. И съм почти готова.
А ти говориш
получи...
италиански?
Да, по-добре от английски.
А то всъщност...
То всъщност от там тръгва, аз много обичам Италия и така. И въобще...
Тази държавица и този
езичец.
Я да чуя, как е On My Own на италиански?
Да соля. Соло. Да соля, да.
Ето... See you. Парчето On My Own на Седи по радиото. Двама от групата са тук. Къде поставяте това парче в програмата си? По в началото или по към края?
Някъде към втората среда, да го наречем.
Между другото, трябва да ти признаеш, че не можеш да бъдеш по-конкретна.
Благодаря.
Как се става музикант? Вие как станахте музикант и какъв е вашия път?
При мен стана случайно, защото моите родители...
Всичко започна съвсем случайно.
Абсолютно.
А теб не те приеха за актьор и реши да станеш музикант?
Не, аз хича съм искал да ставам актьор. Станах по неволя, защото трябваше да помагам. Обаче трябваше да вляза в музикалното. Ходих 6 години на уроци по кавал. Един ден обаче учителя ми каза, че не
в София ли се случва?
Не, в Плевен. Че няма да стане от мен кавалджия. И майка ми каза, ти ще влезеш в музикалното. Все едно как? Все едно с какво ти ще влезеш? И с една валдхорна, защото там нямаше никой за валдхорна. И казах, изкараш ли тон, влизаш. И така и стана. Просто там с разни готини банди, като със сигурност ги знаеш, Корпс, Сайдер и други популярни плевенски бандити, започнахме да се събираме в младежкия дом, който не знам дали още съществува в Плевен.
Ти вече не си чак толкова младеж, може би.
Не са се го и закрили. Да, определено.
От време на време случва ли ти се да приседнеш край лагерния огън, да извадиш кавала и да създадеш неповторима атмосфера?
Не, аз мразех да свиря на кавала. Просто ме караха да свиря на кавала.
Жалко. Твоята лична музикална история?
Ами аз пък пея от мъничка, буквално от 2-годишна. Имам някакви касетки вкъщи, които майка ми е записвала... как пея песни на Лили Иванова, някакви други неща, които съм чувала от баба и мама да пеят.
Детелини.
Да, след това ме разкарваха по детските площадки, баба ми ме водеше като такова, нали, дете чудо, дето да пее на бабите и на майките.
Обезлюдяваха детските площадки.
И те пляскаха, нали, да, това беше.
И това ли се случва в Плевен или това е в София?
Не, в София. И в
кой момент, район?
Район Борово.
Там има големи банди.
Боровото на културата.
Да, Борово и бившия Мил Марков, сега не знам точно как се казва, до Южния парк, там живееше баба ми. Там ме разкарваше наляво надясно да пее и да радвам хората.
Я изпее нещо, моето дете.
Да, изкарай нещо. После бях така подтикната да опитам български фолклор, пак от баба, защото тя обича народните песни. Пях в ансамбъл Филип Кутев, може би около 2 години, и не можах да се понеса в народна носия, просто...
Това е велико.
Не можах.
Привлечено от кавала на рали.
Да,
в смисъл,
това се прозвуча доста вулгарно. Има някаква връзка, да. И след това, какво? След това опера.
Е, виж, значи, малко сме минали през... крайна сметка през фолка.
Еми, ето и ти после Валдхорн, аз класика, нали, всичко е ясно.
Корените са,
опера.
Човек не трябва да къса традициите, нали, това е най-важно.
Абсолютно.
Ама къде после, школува ли се някъде?
Ами, ходих първо на частни уроци, солфеж в 6-7 години, оперно пеене, след това кандидатствах в Софийския университет и в академията. В академията, разбира се,
звучи.
Не пеха.
Как, що се разбира?
Ами, защото беше огромен наплив. Там професорката, която ни преподаваше, нали, каза, че тази година няма да стане да вляза, нали? Така, други хора ще влязат.
Казвате, частни уроци по оперно пеене, смисъл, то в такъв случай е много важно кой е твой преподавател.
Ами ходех при... Смених двама преподаватели. Първо при Виолета Павлова ходих, след това... В момента не мога да сетя името наистина на тази преподавателка, защото имаше много сложно име, винаги го забравях. Ходих при нея 2 години.
Мирела Френ. Да. Примерно.
И след това вече влязох в Софийския университет с опера и първата година и там нещо...
Ти неща се случват в този университет. Браво на Евлогия Христо Георгиеви. Не знаех, че има пеене.
Ето,
аз като има... учех там нямаше.
Има.
И после всъщност Приетиен.
После Приетиен, да. Вече след първата година реших, че не искам да пея неща, които не ги разбирам, не ги усещам. И исках аз да пиша своя музика и да представям нещата по начин, по който аз ги усещам и по начин, по който аз виждам света. И реших, че в крайна сметка рока е моята музика.
Е, да, ама къде е твоята любов към Италия? Там, ами, перето,
тя си е
имала
винаги,
е...
може би от операта може би тръгна, понеже се налагаше да науча малко италиански, за да мога да ги разбирам тия арии в крайна сметка. Започнах да го уча първо сама, после пак на уроци. И в един момент супер много ми хареса този език, супер много ми хареса тази държава и реших, че много искам да отида там на всяка цена. И после вече, след като започнах да пиша песни, имах някакви солови проекти, явих се на някакви фестивали тук из България, един от които беше Белозем, той е такъв международен фестивал. Мисля, че даже, ако не се лъжа, го организира католическата църква или нещо такова. И там се запознах с въпросния Пино, който пък беше гост от Италия. Спечелих фестивала тогава с едно авторско парче, след което пък той ми се обади от Италия, че неговия продуцент иска да направи някакъв дует с чуждестранна певица, оттам вече аз заминах, направихме с него парчето On My Own.
Затова имаш преди тирали, като каза, че това парче вие от доста години сте го свирили, но всъщност, защото то всъщност практически очевидно, така както излиза в момента и сега сте го записали, то не е композирано оня ден.
Не, то е направено още 2006 година. С Пино тогава трябваше да излезе това парче, смисъл да е, нали, негова музика, мой текст. Обаче така и не се продуцира, нещо се случи тогава с тази компания, така и нищо не стана от този проект. И ние продължихме след това да си го свирим вече тук като група Севи. И в един момент, както казахме, нали, толкова много хора поискаха да го чуят това парче, че ние решихме, че дошъл момента явно да го направим. Пино също е много щастлив от този факт и може би ще се видим и в Италия сега, като отидем да го представим там и с неговата банда.
Как се казва тя?
Ами, предполагам, че си на негово име. Смисъл, той си солф изпълнител, Пино Биаджоли, просто с група.
Пино Паладино.
Да, Пино.
Примерно,
да.
Както
да.
Peci and the Pichos.
Да.
Или Pichu and the Pecos.
Той си сменя имената на групите съвсем фриволно. Смисъл, когато се подмени личния състав на групата, той сменя името, а не да си стои Peci Pecito Band. Да, преди две седмици ни обясни, че го прави това, защото иска да запази цялостта на групата, така каквато е била в историята. Той каза, както с бившите гаджета, нали знаеш? Добре, да, като те слушам теб, докато това е класическия случай, в който докато другите деца играеха на фуники, тичаха по дворовете, ти точно. Си ходил от урок на италиански, на урок по солфеж, оттам на пиано, на пери и така нататък. Отплаща ли ти се целият този труд
отплаща
сега?
Отплаща ми се и трябва да ти кажа, че не съжалявам за нито един купон, който съм изпуснала, не като да бяха малко и винаги ме мразиха, защото не отивам.
За купоните, точно за онова детство, ама ти всъщност и тогава си ходила да взривяваш градинките с...
Да,
а какво пееше тогава на баби?
Ами, честно да ти кажа, аз не помня, наистина съм била много малка, 2-3 годишна съм била. Сигурно съм пела някакви песни, които баба ми е пела. Както ти казах, поне това, което чувам от касетките, Лили Иванова, руски песни и всякакви народни такива стари, които баба ми е припявала и съм помнила.
Баба ти къркаше ли?
Не, обаче между другото пее уникално тази жена, не знам как го прави. И до ден днешен...
Баба ти очевидно ти е демонстрирала през цялото време, че няма смисъл да ходиш толкова на солфеж и уроци, тя си пее и без това.
Ти се базикаш, ама знаеш, че баба ѝ беше на последния концерт в клуба.
Защо да се
базикам?
Къде видя...
Гледаше много странно хората.
Изобщо не се шегувам.
Много искаше да дойде.
Много се кефи, да.
И аз викам, стига бе, как тази знаеш дойде, тя ще се побъркам в този звук.
Не, тя наистина от хората, които между другото нямат никаква представа от това какво са ноти и тонове, но ти кажеш, хвани втори глас на това парче и тя го прави веднага без проблем.
Първият ти лош менеджер.
Да.
От гледна точка на това, че те накарала да свикнеш да пееш на безплатни.
Еми да, на благотворителни.
Все пак ми се иска да пусна едно по-старо ваше парче, защото твърде рано е хората да го намразват. Това, че звучи непрекъснато по радиото. Какво ще кажете за Can't Stand the Pain?
Добре, е първия сингъл. Айде.
Ето, жестоко. Коя година е това?
2011.
Още зората на рок-н-рола.
Да, точно така. Точно зората на рок-н-рол.
Колко не нашия рок-н-рол. And I try to smile, and I try to think that all of the positive things that I dream about will continue.
Първият сингъл на Севи Can't Stand the Pain. А сега обаче всъщност ние си говорим с Рали и с неговата приятелка по повод чисто новия сингъл On My Own. Хареса ли ти как леко я неглижирах?
Да.
Много яко беше.
Чувства се почерпен. Един път и басиста да изпъкне нея.
Какъв... къде се класира по-скоро? Как се определя гласа ти? Там, нали, има някакви класификации.
Да, такива висок сопран,
да,
мецосопран.
Да, защото нищо не разбира.
Когато пеех опера, ме класифицираха като колоратурен сопран, което се води възможно най-високия.
Да, чакай да си го запиша.
Колоратурен, да.
Чувал съм го.
Много преди. Яко звучи. Има супер малко ари в света за такова нещо, защото няма смисъл се хъбът, нали, за толкова малко гласове.
Колоратурен сопран ми звучи като някакъв израстък човек.
Аз между другото си помислих, че е жестоко, ако някога отворим пънк кръчма, тя ще се казва така.
Да, много такова.
Готино е, да.
Прави впечатление обаче, че от парчетата на Севи, които чуваме сега, ти изобщо не вкарваш нищо от оперното си пеене. Смисъл, стила на музиката ви
да,
не е такъв.
Да, ами избягвам го. Смисъл, не е търсено нарочно, но
ти всъщност, няма то,
нужда.
Разбира се, че е търсено нарочно, защото да, иначе стила ви на музика ще
иначе, да е... Иначе отидам към Ева, не съм си...
With Interpretation и така нататък. А всъщност, има ли певица от момента, в който разбра, че не искаш да се занимаваш с Филип Кутев, оперно пери и така нататък, певица, която ти си каза, бе... Тоя модел е готин, искам да го следвам.
Ами не, не бих казала. Никога не съм имала такива кумири.
А има ли обратното певици, които ужасно да те дразнят? Примерно ти кажеш, не, аз никога не искам да звуча като, примерно, Шарън Ден Адел.
По-скоро Бритни Спирс. Ако може въобще, с извинение към думата певица.
Говорим за рок и рол повече.
Ами не, не знам, не. Може би много съм се вдъхновявала, да го наречем така, от кариерата на Тина Търнър. И това, което тя прави, винаги ми е харесвало. Ако трябва, нали, да кажа все пак име, може би
брак
това.
Брак на 70 години или какво направи тя сега? Да си плати за всичките синки, получени от стария Айк.
Да.
Да.
Добре, а ти, Рали, на какъв инструмент свириш? В смисъл, какъв тип бас?
Първо, много ми е яко, че някой ми казва правилно името. С звезди още не мога да се разбереме на тази тема.
Това име ли е като име сега? Странно.
Е, не, изобщо не е странно. Аз ти казах преди това, че от дете си спомням филма Рали по книгата на Стефан Дичев. Много сериозен филм за тежките условия на едно българско дете в условията на турското робство.
Да, можем да апелираме, ако някоя медия ни слуша, да го изробят и да го пуснат. Мисля, че му дошло време.
Да, защото ако ние го пуснем, ще бъде адски тъпо, само ще го слушаме. Чакай, аз между другото, докато си говорим, да видим дали пък случайно някой добър човек не го е качил в YouTube. Въпреки че ако напиша Рали, сигурно ще излязат хиляди твои фретлес упражнения.
А, да бе, аз не съм въобще толкова известен, аз даже не съм басист. Аз започвах да свиря на бас, защото просто нямаш кой.
Ти си нейното гадже.
Деца вика, майка му го накара да свири на кавал, аз го накарах да свири на бас.
Е, нещо такова се получи цялата.
Не е случило на жени.
Първа репетиция.
Та кажи сега.
Нямаше кой да свири. Втора репетиция, нямаше кой да свири. И тя вика ми, виж какво, там ти ще се справиш. То не е толкова трудно. И аз така даже нямах и бас. Взимах някакви чужди басове да дрънкам. И после тя вика, ти така нещо почна да се справиш, дай направо да действаме заедно. А иначе, пак ме питай какъв беше въпрос за басовете.
Какъв ти е баса, да.
Мисля, той не е много сложен. Какъв ти е баса?
Да.
Не те питам какъв ти беше, не те питам какъв ти беше кавала, защото...
А, имаш преди това ме китарата?
Да, да. Освен, че кафява.
Китарката ми е правена. В смисъл, не е ефтина никак, не е и скъпа.
Ама тук ли е правена?
Да, от един пич, който може би в бас средите е популярен. Веско Да, боже, какви го си говоря, Краси Янчев.
Пий Гинко Вилова.
Защо всеки път го весосвам този човек, не знам.
Това пак е нещо. Защото тя не успя да си спомни изобщо името на
Очи Дъга да си мъча от една година света за тази жена, честно.
Краси от Железница. Той е изключително готин бас лютиер. Препоръчвам го на всеки, който иска да си смени китарата или да пробва някакви извръщения, да направиш от той. Бас и готният тип. Има сигурно 30 няколко китари, коя от коя по. Даже има такива Орфеи от тия старите четворки, дето ги е направил извънземни. Направо аз много се изкефих тогава и с него събрахме една интересна китара, доста добре се получи.
Всъщност това, което искаш да кажеш преди малко е, че звездите нарича Ради.
Да.
Радослав.
И освен на Ради и още нещо ми казваха. Сета.
Веско. Като ви гледам, вие между другото как добре помните имената на другите хора.
Да, няма защо ми се сърдим просто.
Нищо друго помежду си от
време на време. Аз следващо забравих името на сцената, да, той още ми ще сърди.
И нашата страхотна певица Таня Близнакова.
Да.
Един път свиреме в тетеме на консел лъжа. И тя, и на барабаните Павлин Иванов, на клавира Таня, такова, на китара и Фениман. И на баса този,
как беше името,
и аз майко как потънах тогава.
Поне съм лицемерна, всякво изключих бяло петно.
Крис Корнел имаше една песен You Know My Name, която може... А между другото, като свирите на живо тези 300 концерта, позволявате ли си от време на време да свирите и песен, която не е ваша?
Да.
Да, кавари правим малко.
Позволяваме си, стараем се да е рядко, обикновено когато хората на място, на което свирим, хората не ни познават достатъчно добре. И виждаме, примерно, че са по-резервирани и по-пошливи.
Да се оплашат.
Опитваме се да ги примаяме до сцената с някои познати парчета и после ги убиваме.
Това е самата истина. Сигурно песни на Тина Търнър.
Имаме едно-две нейни парчета, които правим.
Роли он да рива.
Над Bush City. И да, Роли он да рива го направихме в последствие, по някаква причина беше конкретна.
Има ли български музикант, който поне веднъж живота си да не е свирил тази песен?
Да, класика трябва да се направи.
А там
свириме и аудио.
А кага му отворих глътка на това парче като че ли?
Вие сте много странни хора, може би едни от, не се сещам за други, със сигурност имате, които какво ще пиете? Ми не, ние не пием.
Да.
Това сме... винаги ли е било така?
Да, ние сме позор за тази музика.
Не, двамата специално, той може би, не знам, нещо има в кръвта или не може да пие алкохол почти.
Мисля, може би му няма един ензим.
Аз мога, но просто не ме кефи.
Го кефи и мен не ме кефи. Кой знае колко пивам винце чат пат, ментичка с
спрайт
лятото. Коя
е вашата отрова, както се казва на английски?
Аз съм кофеиново чедо.
Да, аз съм на шоколад.
Всеки такива енергийни, кафенца, колички. Абе, големите бокуци. Аз съм по бокуци.
Аз съм по шоколада.
Е, що? Не е задължително са бокуци. Сега в Италия си изкараш фантастично. Там има чудесно кафе.
Да, да. Там е много готино.
Въпреки, че пиваме сега по-малко.
Не мога да им обясня италианците, като искам дълго кафе, и те въобще не могат да ме разберат. И накрая ми правят някаква страшна
супа. Американо трябва да им кажеш, тогава е дълго, но пък тогава е страшна чорба.
Къде се виждате като група след 10 години?
Това е един много интересен въпрос, на който ми се иска да отговоря, но не знам дали няма ни намразат.
Що бе?
Кой? Тази страна, в която всички обичаме съседите, приятелите и дори непознатите, кой ще те намрази, бе? Рали?
Ами, честно казано, ми се иска да се виждам след 10 години, да се виждаме след 10 години. Айде, не е категорично извън пределите на България, защото аз си обичам България и това, че напеме на български, не е, защото не се кефиме на държавата си или на езика си, просто защото такава ни е концепцията от самото начало.
Аз не се кефа на държавата си, аз се кефа на страната си, това са различни неща.
Да, да, това беше мисълта. Е така, точно ма е най-добре да го кажем. Но ми се иска наистина да се опитаме да бъдем една от първите групи родни, които наистина успява не инцидентно да излезе някъде, за което никой друг не разбира, а група, която наистина да създаде традиция в турирането, ако може така да се нарече, извън България. И то, в смисъл, аз съм, след като известно време работих в един столичен клуб, The
Кой?
Box. Нали, там е много със смесени чувства на хората с този клуб, но все това. Въпросът, че на мен беше идеален подиум да видя какво се случва извън сцената, нали, от едната страна и от другата страна. И всъщност аз там забелязах изключително уникални...
А и предвид факта, че ти не пиеш алкохол, всичко си спомняш.
Всичко си спомня, абсолютно.
И всъщност там забелязах изключително талантливи банди, изпълнители и всъщност даже това беше, може би, една от причините след това да решим да направим този формат, този фестивал за авторска музика. И наистина разбрах, че България абсолютно като ниво на банди, на артисти и така нататък от всички жанрове, не отстъпва по-нишно на Европа. Единственото нещо, което ги прави нещата по-различни, е липсата на достатъчно пиар, на реклама, на подходящи медии, които да кола липсата на пари, на смисъл, да я знам, на какво обаче... със сигурност проблема не е толкова в самите артисти, защото
мисля... Чакай сега, аз за това всъщност и те питам. В музиката човек не може да говори точно по този начин, по който говори за производството на бомбони или на коли. Тоест музиката не е само качество. В музиката има и нещо, което се нарича изкуство. Т.е. аз за мен комбинацията от качествена музика, така, общо взето, не я харесва много. Тоест, пределно ми е ясно, че българските музиканти и групи от гледна точка на това като качество музиканти и изпълнители, и вероятно някои от тях са достигнали на този завършен процес на цялостна организация, нали? Защото това е много... важно да се не тикав си музикант, една група е като един отбор, нали, освен всичко.
Да.
Мисълта ми е, че българските музиканти, вашите среди, много от тях наистина по нищо не отстъпват на това, което се случва в, да кажем, Италия, Швейцария, Франция и така нататък. Но по принцип тази игра е малко загубена, защото ти за колко италиански групи се сещаш, е така, аре, вие ходите често в Италия, ама освен три групи, самите италианци, като говориш с тях, така, ние Италия не сме много рок-н-рол страна.
Да,
верно,
да.
Не са.
Така че, какво всъщност, аз за това те питам, какво искаш да постигнеш след 10 години? Да достигнеш нивото на една италианска група, което общо взето е същото като на една българска.
Да.
Не, просто искаме да изнесеме нашата музика извън пределите на...
Да постигнем една малко по-интернационална
не
популярност.
Не само на България, да, не и на Европа тук. Извън пределите, в крайна сметка. Защото, между другото, аз всеки ден все повече научавам за някакви такива турнета на наши банди. И то за сериозни турнета. Неща, които никъде не са афиширани. То съвсем случайно научавам.
А ти къде искаш да се афишира?
Те не знам къде и аз искам да се афиширам. Няма е хубаво хората да знаят.
Защото... Да, искаш, вероятно, новините на BTV или на Нова всяка сутрин ти казват, ето, с нощи, Last Hope бяха на поредния си концерт в Сърбия с Доги Дог.
Що не, това е много готино.
Няма как да стане.
Те трябва да го правят всеки ден. Това, защото Last Hope само за тая година имат вече примерно около 40 концерта извън България.
Еми да, що казва тогава, че ще идва Aerosmith. Мисля, това колко по-различна новина е. Смисъл, пак и също за мен.
Ами, малко по-различна като мащаб.
Абе, да, все пак
вече са продадени 18 000 билета.
Така е, за... факт, но, но трябва да се насърчаваме, защото той иначе някак да стане цял.
Това се прави, ето ние говорим непрекъснато за Last Hope, техния певец, неговото шоу ще започне след час и 10 минути тук по радиото, вероятно и той ще каже няколко
чиката
думи. Ми, чиката.
Ей, страшен пич, отдавна не съм го виждал.
Чика, чуваш ли? Мисълта ми е, че ти да не можеш да очакваш вестник Телеграф постоянно да се рови в личния живот на чиката и как му откраднаха предишното куче и сега има ново, нали? Просто си има медии за всичко.
Е, не бе, не да се рови в личния живот. Идеята ми е, че българина, българския фен, моето наблюдение към български, към, айде, не, нека да не го казвам така, към някаква част от българските фенове на музиката, е, че те са така малко настроени едва ли не, че това, което се случва в България като продукт, не е на достатъчно ниво. И когато ти им кажеш, че не е точно така и че разликата идва от други показатели, те ти казват, е добре, кажи ми една българска група, дето направила турнета, нали? Кажи ми една българска група, дето има повече от един клип или повече... И повече някакви такива неща, всъщност...
Вариантът е, че във Франция и Италия е абсолютно същия случай.
Mm-hmm. То, то има, просто те не са афиширани и хората не знаят за това нещо.
Защото хората не се интересуват.
Да.
То другия проблем.
Много е свързан процесът това и да си другия го говорим е... са толкова много брънки вътре, че няма
ама,
как да
ето за това, всъщност да. Искам да ти кажа, че в момента новината за концерта на Last Hope в... Mm-hmm. в Белград вчера, така или иначе щеше да бъде по-малко споделена от новината за брадатата мацка, която е спечелила Евровизия.
Да.
Защо пък всички внезапно почнаха се интересуват от Евровизия?
Това е да. Бахтик гностията просто.
Не бе, смисъл, те, между някой другу... си прави нещо, ама на този свят, виж, за твоя съгражданин Слави Трифонов на времето, нали, когато започнаха, той е бати мръсния селени и така нататък. Окей, файн. И в Германия по телевизията има страшни нещастници. Обаче има и адски много други неща. Да. Тоест, твоята реакция не би трябвало да седиш и двигаш батика в глупак и той, ами направи нещо друго.
Да.
Абсолютно,
това е
точно
идея. Факт.
Ето, чикът един наистина изключително виден български дец.
Патриарха на българския хардкор.
Е,
абсолютно. Който за хората, които не знаят, ако си направят труда да проучат какво се е случило през годините около него, ще фанат за главата.
Да.
Аз лично съм винаги съм
мацките
кефа.
Може би ще се хванат и между краката.
Примерно.
Браво, чика. Ами добре. Значи всъщност в тази стратегия, освен посещението в Италия, което очевидно работи в посока глобализирането на The World Domination of Sevi. По какъв начин всъщност се прави цялата тази схема? Защото всъщност светът и историята на рок-н-рола показват, че не е достатъчно просто да правиш готини парчета и хуи клипове.
И то вече в момента май няма една схема, която да действа за всички, точно защото всичко е пълно с възможности и с невъзможности. И всеки може би трябва да си намери някакъв негов път. Аз лично наистина си пожелавам да можем да продължаваме да се занимаваме с това, което обичаме и това, което правим. И дай Боже да имаме все повече фенове, да имаме възможност да пътуваме повече, за да може музиката ни да достига до повече хора. Оттам нататък пътища много. Аз лично след 10 години си представям буса Севи да пътува из цяла Европа, защо не и по целия свят. И се надявам тук в България тогава да имаме още повече фенове, хора, които да ценят това, което правим, защото ние го правим за тях.
Цяла Европа да не се окаже, че просто пътуваш из новия Съветски съюз.
Кой знае, ще видим след 10 години. Кой
граничил да
си е скучно с войска? Да, да. Днес ли?
Той ли ще, това ли ще новите щати?
Аз, между другото, точно за това ви попитах къде се виждате за 10 години, защото от нещата, които правите, всъщност сте направили много повече, отколкото повечето групи биха направили само за 3 години и половина, 4. Тоест е ясно, че при вас има пламъка на една амбиция, която ми е любопитно всъщност къде сте се прицелили, защото в един момент е ясно, че почваш да си удриш главата в тавана.
Да.
И да, това или те обезкуражава, или търсиш начин да пробиеш тавана. Нали? Исках още нещо. Да, можете ли да гледате тъпо?
Да.
Защото исках да ви снимам за, за една снимка за, за нашия сайт. Гледайте си тъпо и ми кажете къде отивате сега.
Къде отиваме?
Да.
Сега отиваме... къде знам къде отиваме? Аз ти ми каза да гледам тъпо и аз...
Или...
Репетиция има малко по-късно.
Да, малко по-късно.
Колко пъти седмично се занимавате с репетиране и свиране?
Ми два пъти седмично поне се опитваме да имаме репетиции, вече да, зависи въпреки, и от ангажиментите. Да, въпреки, че
напоследък ни е малко по-трудно, защото имахме една много готина репетиционна, обаче Лидъл ни я събориха и сега точно си правим нова репетиционна, която също си правим...
Предаването има продуктово позициониране.
И сега си правим нова, което се оказа доста трудоемко, но то път я правим както трябва с контрол рум, с сервизни помещения, така доста си се влагаме в цялото това нещо и се надяваме тук до месец да успеем да завършим и да така, си дадем повече зора, за да може най-накрая този втори албум да остана исторически врач.
Налага ли ви се да работите нещо друго днес, за да финансирате забавленията си с музика?
Ами опитваме се наистина да не гледаме на това само единствено като забавление, а да бъде и наша работа. Ние двамата специално сме си отрязали всички
умишлено
всички възможности за страничен доход. Изключаем такива посещения и представления с театъра, които по-скоро Рали упражнява.
Може би това е единственото ни странично занимание.
С кой театър?
Моите родители имат куклен театър. И аз, понеже той състечение...
Виж сега, каза толкова неща като Лидъл, Харли Дейвидсън, Били. Кажи как се казва този театър.
Казва се театър на приказката.
Велинови.
И Велинови, да. И то състечение на времето се наложи в някакъв момент, нали, понеже той стана частен, нали, и майка ми искаше да стане и семейен. Не, че ние много сме давали зор за това, но както и да е, в един момент наистина се оказа семейен театър. Доста пообикаляхме с него и света в интересни си.
Той е пътуващ, в смисъл. Има място тук, където, знаеш, ето
има
това
си
е
база в Дружба 3.
Не казвай магазина, че ми писна.
Аре, бе, нали, тук може. За фантастикото в Дружба 3.
Да. Кажи Дружба 11, нали? Да. На нея 11 е любимото число.
И всъщност това е, може би, единственото нещо, което от време на време ни допринася като някакъв доход. Иначе наистина се стараем това да...
Да го превърнем в своя професия, да.
И мога да кажа, че за сега се справяме.
Мастер в папец.
И как?
Всъщност. А когато те попитах всъщност и теб и нея къде се виждате след 10
приятелката
години...
Приятелката му.
Да. Съм сигурен, че след 10 години, т.е. в рамките на тези 10 години, поне в една песен на твоята група, ще има мотив на кавал.
Ех, как ме запалваш.
Не, не, изобщо не те запалвам. Просто съм много сигурен. Защото, нали, е доказана тая схема и тя не подлежи на абсолютно никакво съмнение, че не е необходимо да свириш 100% етно музика, за да спечели света, но е факт, че наскоро бях в Италия при сестра ми, която живее там, и супер. С хората, с които говорихме, един е завършил консерватория и така нататък. Те, освен че знаеха за мистерията на българските гласове, освен за всичките оперни богове, които са точно в този град Модена, но всъщност именно тези редки неща, които са много типични за нашата музикална култура и корени, всъщност ти трябва си колосален и кръгъл идиот в един момент да не се възползваш от тях.
Да, така е.
Да, изобщо не те запалвам. Просто ти казвам, че
не, да, е факт,
ти няма как да не, да не го оцениш.
Това е една
екзотика, която
би могла да бъде доста оценена в интересни
си. То ни е в кръвта.
В смисъл, не е задължително да свириш Ел Кондор паса на панфлейта, нали?
Времена, в които определено винаги печели екстравагантното и такова различното нещо в даден стил, наистина може би една такава екзотична нотка би била интересна. Ето на нашата пък нова клавириска Деси Маркова, пък приятели е обоист.
Сигурен си, че се казва така?
Добре. За не съм сигурен.
Добре. Мишо и Таня, или всъщност група Севи, Рали и Светлана. Всъщност как те наричат? Севи или Светла или Светлана?
И Светла, Светли, Севи, Севи, как ли не, вече съм свикнала, всякакви умалителни.
Аз си викам Брато.
Да, Брато, Копеле, с него си викаме всякак.
Добре. Да чуем парчето, благодаря ви, че бяхте при нас.
Ние ти благодарим.
Ние също ти благодарим, изключително готово ни беше.
Страхотно.
И се надяваме, се виждаме за напред по-често.
Да. Запишете нова песен.
Добре.
Готово.